halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka afimyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiin baad dhegaystayaal. Waa axad 2 bisha juun sanadka 2019, waxaana naga dhegaysanaysaan daacadda v o a oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a hogaamiyeyaasha soomaaliya iyo itoobiya oo kulan ku yeeshay magaalada addis ababa, waxaana la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha ka dhex taagan labada dal iyo weliba xiisadda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya. ra-iisul wasaaraha itoobiyana waxa uu fiyoweeda u sheegay in dalalka geeska afrika ay diyaar u yihiin dhexdhexaadinta soomaaliya iyo kenya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii u dambeeyey ee khasaaraha roob mahiigaana oo maalmahan ka da-ayay meelo ka tirsan puntland.
maraykanka oo dadka dalbanaya fiisayaasha ku amray in ay soo gudbiyaan telefoonadooda, imeeladooda iyo ciwaanada ay ku leeyihiin baraha bulshada.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. rabshada ayaa maanta ka dhacay gudaha masjidka barakeysan al-aqsa ee magaalada qudus kadib markii ciidamo booliiska israa'iil ay gudaha u galeen xilli ay halkaasi ku cibaadaysanayeen boqolaal muslimiina oo reer falastiina. isku dhacyada ayaa yimid kadib markii ay ciidamada booliisku u ogolaadeen inay masjidka qudus gudaha u galaan boqolaal israa'iiliina u dabaaldegaya maalinta jeruusalem oo ah maalinta ay ciidamada israa'iil xoogga ku qabsadeen bariga magaalada qudus sanadkii 1976 kadib dhammaadkii dagaalkii israa'iil iyo dalalka carabta. booliiska ayaa sheegeen dadkii ku jiray masjidku ay xidheen albaabada kadibna ay bilaabeen inay dhagaxaan iyo kuraas soo tuuraan. jamciyadda waqaf ee maamusha masjid al-aqsa ayaa sheegtay in booliiska israa'iil ay rasaas caaga iyo basbaaska la buufiyo u adeegsadeen muslimiintii ku cibaadaysanayay masjidkaasi. afhayeenka booliiska israa'iil ayaa sheegay in xaaladdu ay caadi kusoo laabatay islamarkaasna ay weli socoto booqashada dadka yuhuudda ay booqanayaan masaajidka. dadkan ayaa waxaa sanadkan dhaada ayaa waxa isku soo beegmay maalmaha ugu dambeeya bisha barakeysan ee ramadaan oo ay si aada masjidka alquds u soo buuxiyaan muslimiinta iyo maalinta ay dadka yuhuuddu u dabaaldegaan maalinta ay qabsadeen bariga magaaladaasi qudus.
kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ka hadlay walaaca ay ka qabaan tacadiyada sii kordhaya ee ka dhanka dadka rayidka ay kala kulmayaan ururada mucaaradka ah ee hubaysan ee ka dagaalama magaalada Afrin ee waqooyiga galbeed ee dalka Syria. toddobaadkii lasoo dhaafay wiil yar oo 10 jir ah oo qaba xanuunka down syndrome-ka loo yaqaano oo ay caruurtu maskaxda kaga dhaca muuqaalka jirkoodana bedela ayay aftuubteen kooxaha mucaaradku, waxaanay dileen ilmahaasi yar ee maskaxda ka jiran aabaha dhalay iyo ayeydiis kadib markii qoyskoodu ay awoodi waayeen inay bixiyaan lacag gaadhaysa $10,000 maraykanka oo ay madax furasho ahaan u qabsadeen sida ay u sheegeen warbaahinta gudaha dalka Syria. dhacdooyinka noocana ayaa kuwa soo badanaya tan iyo intii militariga Turkiga iyo isbahaysiga mucaaradka Syria ay gacanta ku dhigeen magaalada Afrin kadib 2 bilood oo howlgallo militari meesha lagaga saaray kooxaha kurdiyiinta ee ururkooda loo soo gaabiyo YPG bishii March ee sanadkii tegay 2018 sida laga soo xigtay ururada xuquuqda aadanaha u dooda.
waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday in hadda kadib dadka soo codsanaya fiisayaasha ama badalku galka Maraykanka looga baahan yahay inay soo gudbiyaan telefoonadooda, imeeladooda iyo ciwaanada ay ku leeyihiin baraha bulshada. sharcigan cusub ayaa faraya dhammaan dadka soo codsanaya dalku galka qaxootinimo iyo kuwa caadiga ah ee imanaya Maraykanka inay safaaradaha ay fiisaha ka codsanayaan u gudbiyaan nambarada telefoonada, ciwaanada, imeelada iyo baraha bulshada ay isticmaaleen 5 sano ee lasoo dhaafay. qof kasta oo soo dalban doona viisa Maraykan ayaa sidoo kale waxaa la weydiin doonaa in qof qoyskiisa ka midihi uu ku lug lahaa ficilo argagixiso iyo in kale. saraakiisha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in xeerkan cusub uu saameyn doono ku dhawaad 15 milyan oo ajnabi ah, laakiin wax saameyna una ku yeelan doonin duulmaasiinta iyo shaqaalaha dowladda caalamiga ee dowladaha la aqoonsan yahay ee doonaya inay Mareykanka yimaadaan.
kala bunaagsan ramadaan kariim ayaan dhageystayaal idin leenahay halkaas aad naga socotaan way daacada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo raisul wasaaraha Itoobiya abi axmed ayaa maanta ku kulmay magaalada Addis Ababa lama oga waxa ay sida rasmiga uga wada hadleen labada hoggaamiyaha saxaafadeed ee saxaafadeed ee Fiil Soomaaliya soo saartay ayaa lagu sheegay inay ka wada hadleen farmaajiya abi axmed iskaashiga labada dhinac amniga iyo shaqada dhaqaalaha iyo waliba xaaladaha ugu dambeeyay ee gobolka raisul wasaare abi axmed ayaa isaguna wareysi u siiyay VOA wuxuu ku sheegay inay dhexdhexaadinayaan Soomaaliya iyo Kenya oo xiriirka ka dhaxeeya uu sii xumaaday isagoo abi axmed uu ka digay in muran Kenya iyo Soomaaliya uu saameyn ku yeesho arrimaha gobolka
hadbilaha lama kulmoon allabat hullum bakul middanyabat moon allabat mabbaqaya mahay primary selection lit moodaf indallabat
hadbun yasgan hadii aan su'aal soo qaato waxa ka dhaxtaagan Soomaaliya iyo Kenya waxaan rabaa Eritrea iyo Koonfurta Suudaan oo Ethiopia weeliso inay caawiyaan oo iska taageeraan sidii dhibaatadan loo xalin lahaa waxaan ognahay in dhibaato kasta oo dhaxmarta Soomaaliya iyo Kenya ay soo gaareysaa sidaa darteed waxaan jecelahay inaan ka wada shaqeyno sidii xal loogu heli lahaa
Bishii March ayna daftay ayaa Raisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxa uu sameeyay dadaal uu ku dhexdhexaadinayo Soomaaliya iyo Kenya isagoo ka shaqeeyay kulan ay farmaajiyo Uhuru Kenyatta ku yeesheen magaalada Nairobi si fool ka fool ah ay isku arkaan hase ahaatee dadaalkaasi Abiy Ahmed ayaa noqday mid aan mira dhal muuqda ka iman haatana ma cadda sida ay Itoobiya iyo dalalka kale ee darisku ay u wajahayaan qorshaha ay doonayaan inay ku heshiiyaan ama ay ku heshiisiyaan Somalia iyo Kenya
Gala wanaagsan mar kale Ramadaan wanaagsan deegaanno badan oo ka tirsan Puntland ayaa waxa dhibaato isugu jirta dhimasho dhaawac iyo burbur kale gaarsii roob mahiigaana oo maalmihii u dambeeyay halkaas ka daayay haddaba wariyaha Caashe Ibrahim Caashuud ayaa wararkii ugu dambeeyay goor dhaweyd ka wareysatay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac oo ku sugan isla magaaladaasi
roobab mahiigaana oo xoog badan ayaa muddo ka badan 2 toddobaad waxa ay ku daayeen dhamaan gobolada Puntland intooda badan wadanka waxa soo maray abaaro isdaba joog ah dulka qaybti waxa ka socotay biyadhaan hase ahaatee raxmad eebe ayaa ilaahay ugu deeqay khasaaraha roobabkaasi geysteen waxa caashay jira dhacdadii ugu dambeysay gobolka Farkaar qoys reer miyi ah oo dhul banaan degan ayaa biyaha roobka daad xoog badan oo soo fatahmay waxa ay kala tageen 3 caruur ah oo walaal ah 2 wiil iyo gabar way dhinteen waxa daadkaas laga soo badbaadiyay 5 qof oo ay ka mid tahay hooyadii qoyska dadkaas oo dhaawac ah oo geedo iyo ay ku jiijiireen biyuhu waxa lagu dabiibayaa isbitaalka guud ee magaalada Qardho ee xarunta gobolka Farkaar gudoomiyaha gobolka Farkaar Cabdullaahi Maxamed Barre oo aan goor dhaweyd khadka telefoonka kula xiriiray Caashoy wuxuu ii sheegay in qoysas badan ay biyaha roobku kala tageen laakiin dhimashadu ay 3 qof tahay
tiradaasi 3 qof waa inta la ogyahay miya oo qasaare kala jiri kara
caasho roobabka ugu badan horta waxay ka da-een gobollada Nugaal iyo Karkaar bay ka da-een gobolka Bari oo kale isku suman area ay meelaha way ka da-een marka dhamaadkii bishii May ayn soo dhaafnay ayaa qoys reer miyi ah oo ku dhaqan agagaarka gobolka Karkaar sidoo kale xilli habeenimo iyagoo hurda ayaa daad soo fatahmay waxa ay kala tageen 3 caruur ah oo walaal ah waxaa laga badbaadiyay hooyadii qoyska iyo 2 caruur oo kale dhacdooyinka 2 qoys ee 6 caruur ay ka dhimatay mar walba aabaha qoysku xilliga wuu maqnaa laakiin nasiib wanaag hooyada iyo caruurta qayb ka mid ah ayaa la badbaadshay gudoomiyuhu waxa uu ii sheegay khasaaraha aaga gobolka Karkaar oo kale roobku ugu badan yihiin in 6 qof ay dhimashadu tahay laakiin qoysas badan ay ku waayeen xoolihii ay dhaqan jireen
ان waxaad sheegtay in lix qof ay dhinteen hooyooyinka la soo badbaadiyay marka waa laba qoys oo labadii qoysba hooyooyinka ay badbaadeen laakiin caruurtii qaar ay biyihi qaadeen ay sidaa ugu dhinteen ma sidaasaa
sidaas weeye laba xilli oo midna habeen hore ayay dhacday oo gobolka Karkar bay ka dhacday midna dhowr iyo labaatankii bishii May ayuu soo dhaafnay ayay dhacday labada qoys ee qoyskiiba saddex caruur ah ayay biyuhu kala tageen dhammaan waxay waayeen xoolihii ay dhaqan jireen iminka waxay ku sugan yihiin gobolka Karkar ayaa qoyskii ugu dambeeyay kulay la ii sheegay dhinaca kale caashay gudoomiyuhu wuxuu ii sheegay in wadadu ay ka go'nayd labada dhinac ilaa iyo shalay laakiin saakay dhinaca boosaaso ayaa iyada khasaare ma qabin ee togog ayaa biyaha kusoo fatahay buundooyinka jiifa waa ay furmeen isu socodka gaadiidka ilaa qardho ilaa boosaaso laakiin waxa uu ii sheegay dhinaca garoowe wadadu inay go'an tahay oo isu socodku uu istaagay kadib markii ay go'een wadada laamiga ah qayb ka mid ah maamulka Puntland ayaa caasho wuxuu u saaray guddi wax ka qabta wadada dhaawaca ay soo gaarsiiyeen biyuhu guddigaas xubno ka mid ah oo goor dhow la xiriiray waxa ay sheegeen inay la tacaalayaan bal inay horta furaan wadada wuxuun kula tacaalaan oo dhagxuun iyo wuxuun ku buuxiyaan wiliisa waxay ii xaqiijiyeen in isu socodka gaadiidku uu go'an yahay
marka deegaanadaasi ay labada qoys caruurtu biyaha kala tageen in qoysaskii kale halkaa deganaa iyagu xaaladooda maxaa lagu sheegay
gudoomiyahan goor dhoweyd la xiriiray wuxuu ii sheegay inay iminka la joogaan dhulka miyiga ah qoysas ay dadkii soo badbaadiyeen xoolihiina ay biyaha roobku kala tageen saas ayuu ii sheegay laakiin wax dhimasha ima uusan sheegin caashay tusaale ahaan haddaan sawir ka bixino gobolka Karkar oo kale hadda meelaha ay wax ka jiraan nugaal oo kale waa dhul bannaan xilli roobaadka dadku cabsi ayay maaragtay muujiyaan iyaga iyo xoolahooda maadaama ay tahay dhul bannaan oo u nugul maaragtay daadku uu dadka la tago
marka daadadkani waa kuwo kasoo rogmaya buuraha miya
togoga iyo bay kasoo rogmayaan xataa waxaa jira daadad dhul fogfog ka yimi oo gobollo fogfog oo waqooyiga shisha xataa ka imaanaya baa jira oo meelo fog ka yimi marka kuwaas waxay xanimaan isu socodka gaadiidka badanaaba wadada laamiga ah ayaa maaragtay waxa ay dulmartaa togog buundooyinka jiifa waxaa kalo caasho jira oo iyagana muddo laba asbuuc ku dhow aan wax safari u bixin dhulka ka baxsan laamiga hadda waxaan ka waramaynaa waa wadada laamiga ah laakiin dhulka ka baxsan laamiga isu socodka gaadiidku waa joogsaday
marka deegaanadaasi hadda ay daadadka kusoo rogmeen inkastoo yihiin deegaano bannaan oo dadku dhulkaas bannaanka ay degan yihiin haddana buura hareeraha ka xigamiya
buura yaryar weeye magaalooyin waxaa jira dhul bannaan ku yiil oo guryihii ay biyaha roobku galeen oo tago kusoo fatahmeen baa jira dadkuma dhiman laakiin waxaa jira guryo qaybtood dundumay iyo qoysas guryahoodii ka barakacay oo biyaha roobku maaragtay markay kusoo fatahmeen way jiraan
wariyaha v o e da magaalada boosaaso faadume yaasiin jaamac oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyaheenna caashe ibraahim caashacuud
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington sidii aad warkaba ku maqlayseen dowladda Mareykanka ayaa soo saartay sharci cusub oo ku saabsan dadka dalbanaya fiisayaasha ama wadalku galka Mareykanka sharcigan cusub ayaa qofka fiisaha soo dalbanaya lagu amrayaa in uu sheego telefoonka uu haysto uu isticmaalo emailadiisa iyo sidoo kale ciwaanada uu qofkaasi ku leeyahay baraha bulshada 5 sannadood ee ugu dambeysay maxamed cabdi xasan sandheere oo stuudiyaha igu heliya ayaa warbixintan noo soo koobaya
qaraar dhaqan galay kadib markii la meelmariyey arjiya dib u habeyn lagu sameeyey ayaa wasaaradda arrimaha dibaddu ay soo rogtay in dhammaan dadka fiisaha codsanaya la weydiin doono macluumaad dheeriya sida xisaabaadkooda baraha bulshada isbeddelkan oo horey loo soo jeediyey bishii maarch ee sanadkii 2018 ayaa la filayaa inuu saameeyey ilaa 15 milyan oo ajnebi ah oo codsanaya dalku gal Maraykan sanad walba wasaaradda ayaa sheegtay in amniga qaranku uu leeyahay mudnaanta koowaad marka fiisa lasoo saarayo qof kasta oo Maraykanka u soo socdaalaya amaba u soo haajirayaana uu mari doono baaris qoto dheer wasaaradda ayaa inta raacisay in si joogto ah ugu shaqeynayso inay horumariso hannaankeeda baarista si loo ilaaliyo amniga muwaadiniinta Maraykanka xilli la ilaalinayo in si sharci ah Maraykanka lagu yimaado. Baraha warbaahinta bulshada, emailada iyo lambarada telefoonada uu qofka horey u lahaa ayaa la weydiin doonaa oo keliya. Dadka loo arkay in baaris dheeraada la mariyo sida dadka u socdaalay deegaanna ay ku xargagixisay ay ka hawlgasho. Dad lagu qiyaasay 5,000 ayay arrintani qabanaysaa sanad walba. Wasaaradda ayaa sheegtay in macluumaad dheeraada oo dadka laga ururiya ay adkeynayso hannaanka baarista islamarkaasna ay xoojinayso aqoonsiga dadka wax soo codsanaya. Qaynuunkan cusub ayaa lagu fulinayaa dhammaan dadka codsanaya viisayaasha hijrada iyo kuwa aan hijrada ahayn. Markii koowaad ee wasaaraddu ay weysiiskan soo saartay waxay arrintani saameynaysay 710,000 oo viisa hijra ah iyo 14 million oo viisa aan hijra ahayn, kuwaasoo ay ku jiraan dadka doonaya inay Maraykanka u yimaadaan ganacsi amaba waxbarasho. Arjiyada fiisaha lagu codsanayo waxaa ku yaala dhowr sadar oo lagu taxayo xisaabaadka baraha warbaahinta bulshada ee uu qofku leeyahay, waxaana qofkaas la weydiin doonaa inuu qoro kuwii uu lahaa 5 sano ee u dambeeyey. Arjigu waxa kale uu qofka weydiinayaa in si xilqaan uu qoro haddii uu leeyahay barag kale oo aan ahayn kuwa arjiga lagu qoray. Taariikhdaas baraha bulshada mooyey qofka wax soo codsanaya waxaa hadda la weydiinayaa dalalka uu socdaalay, haddii la masaafuriyey, iyo haddii qof qoyskiisa ka midihi uu argagixiso ku lug lahaa. Dadka keliya ee arrimahan la weydiin doonani waa diblomaasiyiinta iyo dadka fiisaha rasmiga codsanaya.
Mahadsanid Maxamed Cabdixasan oo noo soo koobayey warbixintaasi. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Sahra Cabdiaxmed ayaa noo soo diyaarsan.
Wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. Muddo ku siman 12 sano waxaa gobolka Minnesota oo ah gobolkay ugu badan yihiin dadka Soomaalida ee dalkan Maraykanka soo galay ka dhacay dilalka dhalinyarada Soomaalida ay isu geysanayaan halkaasi. Xabsiyada gobolkaasi waxaa ku jira dhalinyaro fara badan oo qaarkood fal dambiyeedyo lala xiriirinayo dilalkaasi loo xirxiray. Kuwa kale oo badani way u dhinteen falalkaasi dilalka ah ee ayaga dhexdooda ah, sidoo kaletana qaar badan ayaa lala dhigay isbitaalaadka. Waalidiinta ayaa la jahwareersan sidii ay u maareyn lahaayeen korriimada caruurtooda iyo sidoo kaleeto sidii ay badqabkooda uga shaqeyn lahaayeen. Haddaba maxay tahay waxa ugu wacan in dhibaatooyinkaasi dilalka ah ay ku soo badanayaan deegaanada Soomaalidu ay ku badan yihiin, Minnesotana ay ka mid tahay? Waa qodobka aynu ku eegayno barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Cabdiraxmaan Mukhtar oo isagu ah dadka u ololeeya ka hortagista ilmaha Soomaalida isdilayo ayaa barnaamijka haddaba marti noogu ah. Cabdiraxmaan iyo dhegeystayaashuba dhammaantoodba toddobaadkan waxa ay ku wada sugan yihiin gobolka Minnesota oo khadka telefoonka si toosa ay barnaamijka uga wada qayb qaadanayaan. Waa tahay Cabdiraxmaan, soo dhowow ugu horreyntii, bal tira ahaan ma nasiin kartaa inta tira caruurta dhalinyarada ee lagu dilay halkaasi ama iyaga isku dilay noqotay?
Waan dhahaa walaashay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan kale u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaasha. Guud ahaan horta arrintan la xiriirta dilka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Minnesota, waxay bilaabatay sanadkii 2007 ilaa haddana way socotaa. Marka hadda aan ku sheego wiilka u dambeeyey darraad ayaa la dilay, Allah naxariisto. Bisha sanadkan hadda Ramadaan intii lagu jirayna waa wiilkii labaad ee la dilay bisha Ramadaan ee aana weli dhammaanin. Waa wiilkii labaad ee u dhinta dil. Sidoo kale waxa oo dheer dhalinyaro badan oo ilaa 5 gaaraysa oo iyaguna dhaawac u ah oo Ilaahay uu ka badbaadiyey la rabay, laakiin la rabay in la dilo. Marka guud ahaan tirada hadda haddii aan dhaho waan soo koobayaa dhalinyarada Soomaalida ee dil u dhimatay 2007 ilaa hadda aad ay u tira badan tahay. Laakiin haddaan ka hadlo bishan hadda aan ku jirno, gaar ahaan bishan Ramadaan, waa qofkii labaad ee dil u dhinta, 5na dhaawacayay yihiin.
Way ma iyaga dhexdooda isdilaya mase dad kaloo banaanka uga imaaday?
Dhalinyarada Soomaaliyeed iyaga ayaa isdila, iyaga israadsada, iyagana way waxaa isdila. Inta badan qof kale oo la aaneyn karo ama la dhihi karo wuu dilaa malaha. Waana arrin guud ahaan ma aha dhalinyarada Minnesota keliya, laakiin guud ahaan dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha degan, haddii noqoto Canada, sidaasoo kale isku dilaan. Ingiriiskana Tory ayay nafta iskaga gooyeen, heer waxay maraysa in waalidku ay dhalinyaradii kala taxayaan wadamadii Yurub ama Maraykanka ama qurbaha ay Soomaaliya ay maaragtay amni ay ka doorbidayaan, caruurtoodiina la cararayaan.
واته وايها عين عبد الرحمن برنامج كان لقستياش ايا قيفك اح ايغان عرقتدو دي يتلوين كودة ايا سؤاله دي انتبا نلو داقا يو بل لقستجوغا مقالة دي منيابوليس ايا خطك سوق لين ايا وقف دومرو هوي اح مقا عادن وغو بلو هالكا جوكتد ايو دبعا عرقت احان وحاد نلو داقس
طوائد السلام عبد الرحمن نوا السلام اي في أذن وسلام يا قاسم سارة عبد الرحمن وسلام يا من صاد كان شو قال وحلا إذا صاد من محمد هو يوينك روت هذا ركتيه أما إسبليس أما اللي بديله هي للي بان كمل أي ركتي ده أنا هب عن قوس بن تاجنا أنا وركتي ده هب عن ما نصوتك تاجنا هو قوس طبعا أوله هو يو ح وحلا وحد الله سمين كرو أنا أنا وقرا كرا مشيتوا هذا ده اللي يركع ذي حتى وحي وكتشوك ولا بها سمي قولوا ماضي كعضي وحول بالاقهي انا ما بقران كرو هذا عبد الرحمن وحرب هنا ويدي عبد الرحمن وانا صوتان شوقنا وحد اركتي او دب اها تاغن قار هذا ميدو وا كو ادركتو ولي كو جيرو ما غرانيسا اي فرنجيركو كو جيرو او والدينتودي او سوماليه جوقتو فاكيشن ادي لهيد اي هذا جيتكا كو سو جيرانوي معناها حتى ديد ودنكي وا اساد اركتو او كلا فوق ياي قوفكي وانا سدغدغ كو سو نكون كرين
ويلكو او دنباي هويدس
داو انت اركتي با عبد الرحمن واركتي بل عبد الرحمن هو هذا قف أهان ضد أهان ما هنصرين كرنا هذا عن رمان صوتنا ما إنت أنا صومالي كل جد
هو يفعل مارس وان كلام هاد علني وانا وانا وح أدي أد لقدم قدرن في حقيقة ما كان كوشة وحرب جدهان إن ضد مارس يفهمان أما صوماليان أما تدوينا هذا فيه إذا رجسنا برنامج من يفهمان إن ودن كان مريكن كا خنا كيف وحاولين تضد صدم كنا قف كبرن أي أودين تأجدل كاس dalinyarada dadoodu ay jirto 15 ilaa 20 cudurka ugu badan waxa u dhintaan waxa weeye dilka ayaa kaalinta labaad ka jira iyagu isdilayaan istooganayaan awl wuxuu ahaan jiray kaalinta koobaad waxa ku jiray shil baabuurin ee u dhintaan waxa ku xigay maanduuriyasha u dhintaan hada marka maanduuriyasha marka iska bariyaan ee qaataan maanduuriyas ama draga ay u dhintaan oo kaalinta koobaad ah hada ay dalinyarada dadka jirta u dhintaan waxa ku xiga arintan isdilka ah marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxay horta wax la qabaan dhalinyarada dalka Mareykanka gaar ahaan dhalinyarada laga tiray badan yahay ama dadka madawga ah muslimiinta ama afkan Ameerikanka la yiraado ama wadanka sagalootiga ku ah dhibaatooyinka u sii dheer dhalinyarada Soomaalida marka waxay tahay oo hadda halku waagi hore dhalinyarada isdila dad la yaqaanay oo waxa isku haystaan in isku day karo in la kala dhaxgalo ama la dhaxdhaadi ay ahay hadda laakiin dhalinyarada hadda isdilaysa dadoodina aad ayay u yartahay oo ku xidilaya waxa ku jira kuwa dadood 14 jir ay tahay wax iyo meel loogu hagaagana malaha aanta iyo waxa isku dilayaan kuwi hore argosibo ahaa waxa hadda isku dilayaan kuwan lama yaqaano arinta aan aad ka looga hadlin dadku ogeyn waxa weeye gabdhaha laftigooda kaalinta ay ku leeyihiin waxa la maqlaa oo wiilal ayaa isdilay laakiin waxa arintan wiilasha u soo maleeyay marka qarkood meesha lagu dilay geeya gabdhaha ayaa kamid ah marka halku wuxuu ku jiraa wadankan dhibaatooyinka jirta waxay tahay si fudud ayuu qofku hub ku heli karaa xabad ku heli karaa aad ayuu fudud tahay laakiin bulsho ahaan markuu wax dhaco ama dil u dhaco ama dhibaato dhalinyarada gaarto oo xeerii fandaal ay kala dhaceen ayaan isku nimaanaa oo aan kala ararnaa durufaha dhalinyarada haysta in laga hadlo oo xal loo helo isku maday si joogto ah ma jiraan goobo iyo programo si dhab ah arintan dhexda ugu xirtay oo rabo dhalinyarada inay ka caawiyaan qof walba wuxuu isleeyahay aniga arintan maxaa iga galay qof kale ama waalid kale ayuu eedayaa laakiin ilaa gurigiisa ay soo gasho dadku gurigiisa soo galo oo qof ama wiil isaga uu dhalay dembigan uu ku dhaco ama la dilo dadkeenu ma aha dad arintan ma arta diyaar u ah ama ka damqanaya xaqiiqda marka uu sheego
wayahay bal waa tahay maama Faadumo ma ku qancday hooyooyinka dhiban ayaan ka mid ahaa tiri dhibaatooyinkana tusaale uu u soo joogay muddo marka sidoo hadalku u dhigay waad ku qancday
waa ku qancay laakiin waliba midaan ku qancsanahay waxa weeyo horta hooyooyinka dhibka haysta waxa weeyo anagu anagoo waaweyn oo wadankan aan noqon baan nimid carruurta baan wax naga hor baratay carruurta adarkaysoo isleynaysa waxay noo tahay macallimiin mana arkaysid feeri arkimaysid nin iyo islaan isla socda oo caruurtooda wada taykeerahaya arkimays kuwii agoon lagula soo garay waa lagula soo garay kuwii la soo kala dhoofay waa la soo kala dhoofay waaba kuwaas waa waanba male laakiin labada isla socota xataa islama socdaan caruurtooda ma wada taykeerahayaan annaga marka dhibka na haysta waxay tahay een wadankii anaga waa weyn baan nimid arurtii yar ee kaayd oo ku baratay ba anaga teacher noo ah teacherkina waa ka islaynaya Soomaaliga marka Abdirahmaan waxaan dhihi lahaa Abdirahmaan maadaama oo yooyinka iyo waxa ku dhibahay iyo hadda dhawrki bari ugu dambeeyay naagii arurtooda la laayo dhan saaxiib baan lahaani hadda maanta kanu gamaydka ahoydi saaxiibaan moolka 24 kan hadda kala hadlaa ya Abdirahmaan islaamka moolka 24 ka banaankiisay ku leedahay dukaan bay waxay ku leedahay maqaayad hadda xunugeed uu meedka yahay marka wiil oo dhan baa isxaqaana korti baa isxaqaana xamnaa wuxuu dhan waa isku mid marka waxaan rabi lahayn oo Abdirahmaan uu adiga iyo qaasidan dadka dawladda ku dhex jiro oo dadka caruurta u ololeeyo Soomaalidu u ololeeyo waxaan rabi lahaa oo ku dhihi lahaa oo hadaba haweenka oo dhan baa fayan ugu ah in barnaamij caruurta sida lagu safegareyn tagtada iyo timada qaba la yiri caruurta sida lagu safegareyn lahaa hadda inta dhimatay iyo inta xiran banaanka waxma joogaan hadda marka la fiiriyo inta xiran bacrada ka badan inta dhimatay la garay waxaa dhacdayba inaad ku kalsoonaanayso cunugaaga markaad weydo waa la xiray in lagu dhaabaad ku kalsoonaan mararka qaarkood bukaanku waxaad ogtahayba meel uu jiro fiiriya ha moodina hadalkaas aan ilaahay inuu dheeliyah cunugaagi baad weyday saad u xulaysay baa maalinka waxaa lagu yiri wuu xiran yahay raggaasa neefkaasoo deynahay neef buu kaasoo deyn waa xarig weligaa ma aragta xarig qof bini aadan cunugiisi la xiray ku faraxsan miyaad aragta
waa dhibka jira
meel buu ku jiraa baabad isleeda soo maad garanin Abdirahmaan si dhibli ah waxaan kaaga codsanaya anoo ku hadlaayo codka oo muxuu ahayta haweenka soomaaliyeed oo degan Minnesota anoo ku hadlaaya waxaan si dhibli ah kaaga codsanaya inaad gabarmintiga adiga iyo inta la midkoon anagu dhalnay Ilaahay hagaajiyay inaad nooga raadisaan organization run ah oo ka tirtumaya caruurteen wax loo qabto
waad aad baad u mahadsantahay Faadma Cali
amin hooyo waan kuma arrintaas iyada horta waa wax horta xaqiiqda waxa dhibaatooyinka inta badan ay saameysan waa hooyooyinka caruurta daba ordaya sida sheegtayna hari habeenba dhibaatadu ay saameyso oo kii xiran iyo kii dhaawac ahaaba maartii hor ortaya arrintan markii aan arkay isaga ku sheegayba 2007 ilaa hadda ay soo noqonayso muddo 19 sanana aan anigu aan dhalinyaro si toos ah ula shaqeynayay waxaan sanadkii hore markii 8 dhalinyaro ah tirada ay gaartay dhalinyaro Soomaaliyeed iska dileen sanadkii 2017 waxaan go'aan ku gaaray waxaan yiri dadka bulshada haddaad ka wasugeyso dad kale oo arrintan u kaca ama dawladdiina wax idin qabato ha ka wasugin qof wax qaban kara malaha anigu laftigeyga aabaan ahay afar wiil ayaa ii joogta oo aan ku koriyaa magaalada Minneapolis waxaan dhammaanteen waa wax wadna saameynay marka waxaan bilaabay barnaamij la yiraahdo daryeel ama daryeel dhalinyaro oo aan arrintan si toosa aan rabo inaan wax uga qabto alxamdulilah arrinta aad sheegayso markaan arkay inay hooyo tahay waxa damqanaysa dhib ku haysto mar walbana hooyo waxaa tahay la soo xiriiraysa ama rafaadsan waxaan sameeyey arrin la dhaho hooyo daraadeed dilka u jooji ama fu hooyo oo arrintan dilka wax looga qabto oo dhalinyarada maadaama markii hore dhalinyaradu waxay isku dagaali jireen meelaha dhalinyarada ku ciyaaraan xarumaha kubadda kolayga ama kubadda cagta ay ku ciyaaraan ama iskuulada isku gacan qaadi jireen isku dagaali jireen hadda baraha bulshada ayuu dagaalku ka bilowdaa waalidku maba ogaba dhalinyaradii waxa khilaafku wuxuu yahay iyo meelaha ay
waa ugali doonaa khilaafka dhageysta kala ku jira dhinaca Minnesota Faadmo aad bay u mahadsantahay Cali iyo xog ogaalnimadeedii siday waay aragnimadeeda noola qaybsatay dhageystahaas kala aan jeclaan lahaa bal inaan asna soo geliyo soo dhow adigana waxaad ku dar lahayd
waa maasanta Saro waa Farax Bulu oo Minnesota kaasoo wacaya runtii arrintani waa arrin aad iyo aad qof walba oo Soomaali ah oo gobolkan degan ama xitaa gobollada kale Mareykanka aad iyo aad runtii ay uga damqanayaan wax ka qabashadeedana anigu waxaan runtii marka hore si cad ama aan blame-ka ama eedda u saari lahaa waalidiinta Soomaaliyeed oo runtii la dhihi karo boqolkiiba boqol ku guuldareysteen xanaanaynta ilmahooda sababta arrinta ulayahana waxay tahay markaad dib u fiirisid arrimaha ama xilliyada dhalinyaradu ay isdilaan ama kan la dilay ama midka wax dilay ma dhici karto in 2 o'clock a.m. wasaqda dhexa habeenkii in wiilkeedii ama gabadheedii ay banaanka jirto oo aysan ogeyn marka waxaan dhihilaa waalidiinta Soomaaliyeed waxay ku fashilmeen in ay ilmahooda la socdaan korriimadooda ogaadaan عنق أفر التون سنة جرة سبح التون سنة جرة أول كيس أنا وركه ماشي وجرة يسيده وقولنا ليها يا حتى أنا دراجست ماله إنه قارو لي هاي ووحرمتي عن لقد بعد عكرين ومضاها كلا حتى مر كانوا حصل لها والدين تنتي يسكون نقدان جارهان أضياشة أما أبياشة صوماليات رنتي وقت بدن جليان عروت هذا ملش هذا جليان قبله هذا جليان أرنتي فدي كدر كيو كفاجع لا لا أنت كدا يعني أرنتي أرنت على سؤال
واحد
به لها أحكلا هي أدو حبك ما قبل كرتو دميها قبل كمان يسوي حبك ما قبل كر أرنتان ولو ما مساعدك حبك ما قبل كران وحكة قبل كر والدك وقاعدة الميس الشن تضبو سديد أنتوا ربع على هذا ويلك يا محمد الجواد هذا عاشو جي صاحب لك هاي
جي
مرتع برج ما يقصع اعتمادا ما يقصع لماذا يقول الصعداء أرمها صعدنا دان والد إسويدين كنتي فشل كان واسعنا يا حتى وحنا كهلا لنا وكرك وابن إزديش عمل الدليل وحنا نقوم دون تجمهورية من يدب أنت كبر إنه يماذا
ويرنتي
عن والد دي بفكرين
وي فرح إنك استوى والدين تقاركودنا إليهن المه أنجا إن لوقدي وحاجر تمرك قاركود وحنا لانجوج بيرير إدهان أو قفكي والدك المه إسكو حرنان المه إرمان المه أيق فعوضها إن إنتي لسوا عيارن سيد دبعا أنجا بعمق سكرنا مرك عيالك اللي وضعها قفوا البابو وصامرة
أرنت وعدك رتا لكن أما كلمة هندك أيق ووودن كاين إسبانش كوكلا ضد ووين كوي مادن المه هذا لوقد إنجليز مرك برتانو فعمان لكن لكن كل لوقد كلمة هن لكن كوا أخلاق ذي عنق وقت يصل إلاليه لصعد كيسة لبس كيسة صوت ما أجرته وحصل إن أنا لصعد تدوى كلمة أهل وقبة كليه ولا فهم كرا لوقبة ترجمانة هاي الكرتا فمالي أذا بري كرا مركا ما في لاية إنا يجستيشن كليه إن مغن كرتا أنا هبدو حن بيلا والدين تسمالي إنا أود بدن المهو ذا يسوق جان صوته هن تذا كليه هن رنتي لنا هاي
way en waata abdirahmaan muku muqata en adigu sidaasi faarax u dhahay in waalidinta ay dayac sameeyaan dhankooda
en arto walaalkii faarax u maasan yahay en xaqiiqda waxay tahay waalidka waa dadka ugu fudud ee farta lagu fiiqi karo en waalidinta marka la leeyahayna waa in labada waalid ay noqoto hooyo aabo waxa hada carruurta kuriyana waa hooyo kaliya runta marka la isku sheego en kalintii aabaha aya mesh ka baxday arurteenu marka ay jiraan 5 sano ilaa 11 oo intaas iskoolka kindergarten ka ilaa elementary dugsiga hoose inta ay dhigtaan waa arur wanaagsan maalinta ay dugsiga dhexe bilaaban dugsiga sare ay dhibaatooyin bilaabataa waana waqtiga teenage-ka la yiraahdo ay gaaraan marka arintan dadkeena waaweyn way noo fududahay inaan dhalinyarada farta ku fiiqno ama waalidka aan eedeyno laakiin jacada wadankan ayaa ah diiqaa aad u dhibaata sidaan ku sheegayba waddankan dhalinyarada da'doodu 15-19 ay joogto waxa u dhintaan waxa way waa gun violence ama istoogashada iyagu isdilaan arinta koobaad u dhintaan waa maanduuriyasha waddankii ayaa wuxuu yahay horta waddan qofka dhalinyarada ah waliba haduu yahay qof madow ama qof soo galooti ah aad iyo aad ayay u dhib badan tahay xaafadaha aan deganahayna waa xaafado maaragtay ka sii liita oo inta badan aan lahayn waxyaabihi loogu talagalay inay ka hortagaan dhalinyaradan inay dambiyada noocaan oo kale ama waxyaabahan oo kale ku dhacaan way fududahay in waalidka farta lagu fiiqo laakiin bulshada Soomaalida dhan ayaa waxay tahay dad aan dhalinyarada inay hanti yihiin aan ka fikirin mustaqbalkoodana ka fikirin waxay ka fikiraan wixii cuni lahaayeen ee cabdi lahaayeen meeshii ay xal lahaayeen waxay u maleeyaan waddankii Soomaaliya ee xaafada iyo darasku ay wada korin jireen dhalinyarada ayay u maleeyaan inay wali ay ku nool yihiin marka hooyo saa sheegtay normaalmeedkii caysanaysa oo shaqo caysanaysa carruur korinaysa keligeed oo 6 carruur ama 7 carruur aabihii uu uga tagay way adag tahay cunug teenager sida ay gacanta ugu qabatay ku kantarosha waddankana waxa weeye booliska ii xir cunugaaga kama yeelayo sharciga waddankan wuxuu waa loogu talagalay dhalinyarada in la baabi'iyo systemka ay galaan marka waalidka waa runtiis weeye sida faax sheegay iyaga masuulka ah cunugas ilaa uu qaangaar ka noqono 18 inay xogagaal ahaadaan ay ka waayaan laakiin sida u fududahay aan u sheegayni aan u dhahayno uma aha dhibaatooyin badan iyo carqalado badan ayaa jira waalidka laftigooda haysta
maxaad qaban kartiin marka adinka hadda dhalinyaradiina isxilqaantay ama xataa hakaba dhigba xataa dawladdu maxay qaban kartaa maxaa laga bedeli karaa xaaladan
horta dawladda qabashadeeda waxa weey bulshada qofka bini'aadanka haduu isagu tiisa waxa la yiraahdo qofkii tiisa daryeelaa tukala ku dari kara هذه بلشدة صومالية أما قارهم جليد صومالية إن عارنا كدم كان إن أقع الكود أقوليها إن كجمع ستلا كمارتي إن عالم كأه كشيخ علوم هذا يدل يرد هذه يوالد كيف هدانا نسكاشلين أو عارنتن إن إيه عارن عرقلان نوع أحد بس نوع هدانا لدرينين أرتن وحلا كمان كرو مجلس الدولة دولا مركي أذى كوا كان أذى كوا حبسني فيت وأذى كوا دلال سميني فيت مركا در أي الله حسابتني كرت وقابنا إسا. مدة كلا جرت واحد تهاي بلشت الصومالية دول دين تا وحنا كوا أيدي كرا وعندي كرا أفكار دلني رنا مركو درب جتاعين هاي أما لباسنا نكون حجرا وحدي ليه أنت بدن دلال بدن مجلي لكن ما أنتوا وحدي له ayay tal ahaan inta isku yeeraan qoys ahaan ayay isku dayaan in lacag ururiyaan een oo qara ururiyay wadanka ka saaraan marka dadaalkaas ay sameynayaan rabaan qofki barku dambi galay inay wadanka kala carraan marka qof dilay hadii ay dadaalkaas ay gelin lahaayeen inta derbiga taagnaa ama durufu haysteen wax tar ay iyaduna lahaan lahayd
way waatay dhageysta kale ayaan isla manisoora u aadeyna een su'aal kale tan waa dabcan ku weydiin doonaa isla dadka arintan ay saameeyneyso inay ku weydiyaan bal dhageysaha ku xiga aan fiirino Minnesota
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaykum assalam
aan walaalka tuu ku salaamay program ku iga hor bilowday aan
waa dilalka waxaan ka hadlayna dilalka dhalinyarada iyo saameynta ay leeyihiin aan ka hadlayna
masha Allah aan walaalkii su'aal ku weydiyo يعني بلشدو مجتمع الصوماليات بل يرد هرتسيدي ده موثان اقنا هاي واحا كلف فكرة اني واحيابها نوع عاسوكالا اي سميان ووقتها اي كاليقود هلايان ايو تمتيشنكا واحيابها معناها نفتو ده سو جيدان اي اولاق ياب اني ميالكا لكيالان مجتمع الصوماليات خاصة بلشدة ايو قامياشا ماشا جوغا من اللي اسكود ايي ان لغط لوها جيو بروغرام بل يردو اي حيثيان lagana yaabo in aragtidooda iyo fikirkooda wax ka bedeli karo tusaale markaa ku siiyo yaani waxyaabaha loo yaqaan mixed martial arts ama boxing ka noqdo ama waxyaabaha karateega taekwondo ga jiu-jitsu ga iyo wixii la midka Soomaalidu ma leeyihiin program noocaas oo kala gym ayaga u khaasa dhalinyaradooda ay ku tababaraan activity ugu sameeyaan ku wacyi galiyaan principle ka baraan waxyaabaha noocaas oo kala ma la isku dayo oo u abuuri kara in ay xaraarad ka helaan in ay sensation ka helaan in ay macnaha ka helaan waxay xiiseynayaan ma isku daydeen programada noocaas oo kala waxaan ogaa dhalinyar waan aha waa dhalay ilmo waa leeyahay marka waxyaabaha ciyaal ku xiiseeyaan waa la isla fahmi karaa programadaas ma isku daydeen inaad hagaajisaan si aad uga soo weeciisaan wadadan khaldan
aad baad u mahadsantaa magacaagina muxuu ahaa
walaal magacayga waa maxamed axmed daara liiraada ku magac dheer sudays
way sudays thank you
سيدي محمد ولالكي وسؤال آدي آد مهم وانا قم أحسن حي حقيقة دي مرتي عن كل شيء غهرتا وحاربا إني ددوينها دقي سنة يا ورئيسي كان عما برنامج كان أي وقاعدان هرتا بلشد الصومالية مدو حتى صدن سنة كدو أيان قبل كمن صور عند الدنيا وحالينا حي مساجدو كبدا صدن مساجد لكن بلشد الصومالية مالها هل حرون أما هل ميل oo ay dhalinyarada loogu adeego ama dhalinyarada ay leedahay ama meel community center xarun bulshadu ay leedahay malaha bulshada Soomaaliyeed oo adeegyada asheegaysa barnaamijyada asheegaysa loogu sameeyo dad badan oo waxa jira iyo xilqaamay ama dadala laakiin waxyaabaha ay sameeyaan ee dhalinyaradu xiiseeyaan inta badan waa kubada cagta ama kubada qalayga laakiin kuma jiraan waxyaabaha physical maarata education ama hadda sida asheegaysa karate iyo boxing ki ayaaba dhalinyarada laftigooda xitaa discipline ka bari kara ee bari kara xitaa qofku markuu xanaaqo ama dhibaato istimaado sidii uu isagu isku xakameyn lahaa malaha mana lihin meel si toos ah waalidiinta haday rabaan programada noocaas oo kala maanta loogu sameeyo sababta xarun gaar u laab jiro hay'ado badan oo ay dadku ay abuureen dad sameeyeen way jiraan anigu hay'ad malihi waa barnaamijka daryeel waa waxaan anigu xil qaamay oo ma iska ku qabso volunteer away laakiin muddo badan oo aan dhalinyarada soo shaqeynayay hay'ado dad kale oo aan Soomaali ahayn ama maaratay ajnabi ah ay maamulaan ama ay abuureen ayaan shaqaale u ahaa laakiin si gaar ah dhalinyarada Soomaalida oo la shaqeeya marka ma jiraan saa sheegaysa waxyaabaha dhalinyaradu xiiseeyaan oo gaar ahaan boxingka iyo karateega waxyaabaha ama disiplinka bari kara ama si xanaaqa iyo maaragtay loo xakameeyo barnaamij jiraan waana wax baahi loo qabo. Dhibaato jirta waxay tahay ahmiyaddii programmada noocaas oo kale ay leedahay. Waalidiinteena inta badan caruurta waxay qoraan ay geeyaan waxyaabaha waxbarashada la xiriira after school programka la yiraahdo. Maxamed, waana runtiisa waqtiga saddexda galabnimo ilaa sideeda inta udhexeysa waqtiga la yiraahdo after school program waa waqtiga iskuulka laga soo baxo ilaa sideeda habeenimo waqtiga caruurta la rabo inay hoydaan. Waa waqtiga ugu daran ee la rabo caruurta in la mashquuliyo wax wanaagsanna lagu mashquuliyo oo iyaga noloshooda iyo mustaqbalkooda badbaadin kara.
Waa tahay ugu dambeyntii marka maxaa xal ah, maxaad filaysaan in xaaladan ay ku dambeyso haddii sidaan ay kusii socdaan? 2007 ilaa iyo hadda 2019 ah waa dhowr iyo toban sano, marka maxay tahay waxa ugu dambeeya isleedihiin waxaase tahay in la sameeyo?
Horta xalku wuxuu noqon karaa horta far kale iyo foolma dhaqi karto, hal hay-ad ama hal qof oo wax qaban kara ma jiro. Waagii hore waalidiinteena waxay rumaysnaayeen in waddankan laga noqonayo oo Soomaaliya ay nabad noqonayso, dalkoodii hooyo ay ku noqonayaan, waddankii hooyo guryo ka dhisan jireen, hanti ay gelin jireen. Laakiin waxaa hadda la ogaaday in waddankan meel looga socdo aysan jirin. Dhalinyaradana iyo caruurtuna waa hantideena dhabta ah. Marka hooyo waddankan usoo qaxday oo timid qabowgan barafkan Minnesota u timid inay caruurteeda mustaqbal ay yeeshaan, waxna bartaan, nolol fiican ku noolaadaan, haddii maanta maaragtay ay iyadii caruurtii ay aasayso isdilayaan, waa dhibaato aad looga damqado. Marka xalku wuxuu noqon karaa bulshadu qof yiri qof weyn ba horta arrintan inay dareemaan inay tahay arrin ahmiyadda koobaad in la siiyo ah. Waana arrin saan oo noqotay arrin ma aha idaacad wareysi laga bixiyey ama mar qof la dilay meydkiisa noo yaallo laysku yimaado kulan laablakaca la qayliyo wax looga xalin kara ma aha. Xalku wuxuu noqon karaa in caruurtu inta ay yaryar yihiin qoyskii iyo bulshadii inay u sameeyaan xarumo gaar u ah dhalinyarada Soomaaliyeed, inay u sameeyaan dad fahmi kara dhalinyaradan oo dhibaatooyinkan oo weliba dhalinyarada iyagu waxa soo maray, kuwada xabsiyada kasoo baxay ama kuwan hadda inta la xiray aana shaqo heli karana derbiyada taagan, haddii loo abuuro fursad iyaga laftigooda ayaa dhalinyaradii wacyigelin kara, iyaga laftigooda ayaa waaya aragnimadaas leh oo dhalinyaradii wax u sheegi kara. Marka waxaa loo baahan yahay in bulshadu ay arrintan u aragto arrin muhiim ah, xarun iyo meelo gaar u ah dhalinyarada iyo barnaamijyo gaar u ah oo ama masaajid ha noqoto ama iskuul ha noqoto ama meel walba ay noqoto Soomaalidu ay iyagu leeyihiin barnaamijyada noocaas oo kale. Waxaa la rabaa in la dardargeliyo ahmiyadda dhalinyarada ee leedahayna dhalinyarada laftigooda xitaa in hoggaanka lagu daro, iyaga ayaa og waxa xalka u ah dhibaatada haysatana iyaga ah og laftigooda.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa adigii dhageystayaashaba Cabdiraxmaan Mukhtaar, waqtigaaga aad nala wadaagtay barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsanta walaashi Sahra, aadi aad ayaan kaaga mahadcelinaya adiga laftigaaga.
Thank you all. Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo isagu u ololeeya ka hortagista iyo la dagaalanka dhalinyarada dilalkooda sida xoog ah uu usoo badanaya waayadan dambe ee gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis gaar ahaan, si weyn loogu tirinayo dhalinyarada Soomaalida dhexdooda inay isdilayaan. Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha ayuu marti iigu ahaa asaga Cabdiraxmaan Mukhtaar iyo guud ahaan dadkii ka qayb galay ee waqtigooda noo soo huray. Waan u wada mahadcelinayaa intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Gelab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Zahra Cabdina aad bay umaadsantahay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haddii aan dib ugu noqono warbixinadii kale idaacadeeda galabta, dhulka Soomaalida waxaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee loogu jiray xuska munaasabadda ciidulfitriga. Meelaha uu diyaargarowgaasi ka socdo waxaa ka mid a magaalada Boosaaso. Wariyena Faadima Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta noo haysa.
Inkastoo ciidani ay ku beegantay xilliga xagaaga oo inta badan dadku ay ka xagaa baxaan gudaha magaalada ganacsiga ee Boosaaso maadaama jawigu uu yahay mid aad u kulul, ayaa haddana waxaa muuqata inay ku soo qulqulayaan dadweyne aad u tiro badan. Qaar ka mid a ganacsatada iyo dadka wax ka iibsanaya ayaa VOA uga warramay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka socda suuqyada kala gedisan ee magaalada Boosaaso.
Walaal magacay waa Xaliima Axmed Xasan. Waxaan ka soo laabtay magaalada Qardho. Ciriir baan nagu dilay, saaka dhan baan waxaan ku jirnay saf si aan uga gadano dharka ciidda.
Cabdiraxmaan Maxamed weeye, insha Allah ciidka iyo si fiican baa lagu diyaar garoobaya. Ilaahayna jawigeeda magaalada waa noo dajiyo, habiibu ka dhigay ciidda iyo magaalada iyo farxadda iyo arrimaha socda aad iyo aad u barwaaqaysan yihiin. Nimcaan insha Allah Ilaahay ka rajaynayaa inuu ciidda khayr ay noogu dhameeyo insha Allah Ta'ala.
Assalaamu alaykum, magacaygu Bishra Maxamed baa la yiraahdaa. Aad iyo aad ayaan dhihi soo dhaweynaya meesha, aada suuqa aad buu kala socdaa maasha Allah. Ciiddan ciid barwaaqo iyo roobkiio dacayo iyo dadkii iyo maasha Allah wallahi lama soo koobi karo.
Waxaan joogaa bari Boosaaso, umaday wado inaanu ku jirno bishanaad. Annaga iyo dadka xagaa baxay isku jawi baa nahay, waa barwaaqaysan nahay, magaaladu waa buuxdaa, waa camiran tahay in laga xagaa baxay laba moodo.
Ciiddan waxaan usoo dhaweynaynaa si fiican. Waxaan naaga imid magaalada Galgacay, naaga imid saas ay tahay. Waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo ciidda iyo milfaraxa inaan soo dhaweeyo jeclahay.
Magacaygu waxa weeye Cabdiqaadir Caawid. Waxaan ka ahay, waxaan ka mid ahay macaamiisha timi magaalada oo ka adeeganaysa. Wallaahi population magaalada ka adeeganaya aad buu badan yahay, maadaama ay tahay dee magaalada kaliya dadku ku kalsoon yihiin oo ay aaminsan yihiin inay ka helayaan alaab quality leh.
Farax Qurxan, alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan ku suganahay suuqa magaalada Boosaaso. Waxaan kasoo dhoofay magaalada Dubai. Ciidda daraaddeed inaan faamilka la ciido barwaaqada iyo roobka ay magaranaysa ay nimcada la wadaago ayaan u imid.
Maalab cusub.
Dadka waaweyn ayaa waxaa muuqata inay ku mashquulsan yihiin iibsashada dharka. Dhinaca kale, dhallaanka yaryarna waxa ay xiiso gaara u hayaan qalabka ciyaarta iyo inay maalinta ciidda ku dalxiisaan goobaha caruurta loogu talagalay inay ku damashaadaan.
Cabdiraxmaan Faarax Xamuud baa la yiraahda.
Haye Cabdiraxmaan.
Haa, waran ama hadda waxaan kasoo baxay meesha dharka lagu iibsado. Waxaa qalabkii ciidda, waxaa ka mid ah qoryaasha kuusha, bastuuladaha, reeshka, kuulayaasha sudha inaa gataa rabaa. Aan dhammaan saaxiibada iyo familkeyga walaalahay inaa wala ciidaa rabaa.
Cabdiraxmaan, qorgii bastuulada maxaa ku jeclaata? Waxyaaba badan oo lagu ciyaaraa jiray.
Ma inaa bastuulad iyo qori ku ciida hamigeyga.
Ma wiilasha oo keliya jecel, mase gabdhuhuna waa qaataa?
Maya, sida loo kala wariyaa kuusheeda. Wiilasha yararka waa xiiseeya bastuulada qori, laakiin se hooyooyinka iyo waalidkooda ayaa u diido gaariyo waxaas lagu qanciya. Laakiin mar hadday caruur 8 sano dhaafaan, hamigooda loo ogolaysiiya waxiraan baa loogalaa. Si ay gabdhaha jecel yihiin, loofloofkii waxaad isla gataa, ayagu ma wax xiiseeyaan xataa gaariyo. Inay familkoo iskala socdaan ayaa xiiseeya.
Haddana waan ka soo baxnay meeshii dharka, waxaan rabnaa inaan iibsano ciyaalka u yimid alaabtan lagu cayaaro. Dhar iyo waxaan rabnaa inaan ciyaalka ku gano alaabta lagu cayaaro iyo diyaaradaha iyo gaariyaasha. Culayska ugu xoogga badan ee dhinaca shaqada ayaa waxa uu ku dhacaa goobaha dharka lagu tolo maalmaha ciidda, waxaana ay shaqeeyaan saacado dheeri ah oo habeenkii iyo maalintii isugu jira. Faadimo Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatana Hargeysa. Xirfadlayaasha timaha jara ee ka howlgala Somaliland ayaa sheegay in ay dib uga soo kabanayaan dhibaatooyin ay sheegeen inay ka soo gaadhay timo jarayaal ajnabiya oo markii hore suuqa ku ciriiriyey. Xirfadlayaashani waxay sheegeen in midnimo ay muujiyeen iyo maalgashiga caalamiya ama maalgashi ay heleen ay sababtay in ay iminka suuqoodu dib u camirmo. Warbixina muraha ku saabsan waxaa noo soo diyaariyey wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
xaga fadhisaadu adigu maxayday aan kursiga kale adigu maxayday u jeedin ninka fadhis isagana madaxa isaga oo meel qalab qalab nadiif ana soo saaray cid qalab ma kaaga dhigo garkana adigu ma xaq wariye qorsa garka ku qorsa
ka meherad kamida meheradaha ku yaala magaalada Hargeysa gaar ahaan bartamaha suuqa inkas ee shaqo socota barabta intaa la ugelin ragga meherad
magacayga subxan waxa Mr. Cabdi Maxamed
timi wana qayaa oo koobay meel fican baa lagu maray ku qaraacsatay
si fiican oo raislaa oo macmiil boona hay waraislaa intan doon intan dhalinyarada ha ilaa maanta aan hay aabo aan ka xiriiray
qalabka lagu xiriirayo waxa kamida maqaskii waxa kamida cagaftii waxa kamida qalab kala duwan oo kala nooc nooc ah iyo kuwan casriga ah mishiinada dabka ku shaqeeya intaba runtii marka yaa meherada mas-uulkayda
عقيل أحمد عبد الحسين
أغلى بين تلاقي بس كشغل سادو حفظا
والله حفظا ده صدق عووه أم بعفر عووه نقول صار إنت أنا لقسوت شري وانو فكر زين إن كاين كيس يبان الحدا كعيش شقيني يا مدب بدنا وقفش شقيني أنا وان كاين مقالة هرجس ودينا دقولا لي هذا
واضح
مدب بدنا ويتقان ما قاعيكا وان قاف سنة أنا مهرت استقدر إذا بس أسرك والله سيف عمر جودي الجرون ودارك سين داعا ودارك صدق خضرو وتعدى ماشي قرح النادى أنا دك جودي الجروني فحان رشين أنا سيف عن عيد نقول ما تيش الله
هل ما تبلودان شقلا
sida deemka ilaa tashantan usaymka ka dheer rabadan aad go socota shaqada ilaa habeenkii deela labadan ruuxna waxaan ku sugnaa taajirtan ku sugnaa
qiimaha ka waran xirisada
wallahi qiimaha xirisada aad buu fiicayo barigi horade ururban horta samaysanay ururkaas aad dabeeto dhaqaale uu soo qaaday kor soo qaaday horta xirfadii raysiinta saganaada soo gooyo soo jaan gooyo dadka imka laba dollar baa lagu xiraa hal hore $5 shan kun baa lagu xiray jiray oo qofka da meheradiisa iyo mabay ka feenay bay karade meeshaba meheradina waxba kama hoga jiray laakiin maanta dhaqaaladu hayb u maraya maanta inta ugu yar wax weyn $2 daraga kale $5 bixinayaan $3 baan dadkeenu wada saga afro
meherada waxa jiray iyaguna dad kale oo ajnabi oo farabadan ay ka furteen magaalooyinka waaweyn gaar ahaan halkiisa bay dhisameen
wallahi kuwaas istaameen badan ee dadka ku haya dad badan oo dan yar hayo maanta waxba haysan xitaa meheradooda ka ciyoon dad badan oo lagu masruuf jiray ba jiray oo arday baa laga bixin jiray iskuula laga soo saar jiray caafimaadka baa laga soo saar jiray waxbarashada baa laga bixin jiray intii baa intooda badan waxa way kacayn laakiin maalgelin badan oo rukaan u sameysan baa maalgelin badan sameeyay oo meel ahaan tuu galay daabshiilo kale ku xiray wallahi ilaa $120,000 baan ka qaadnay tiiban ku maalgelin dayn ka sifi aan baa socoto meherad walba ma macallimka ajnabka dayn badan ma suuqo ka yaacsa hadii aan leedahay
marka dib baa soo kabatay
dib baa loo soo kabtay marka dib kabashaa socoto imka
inta badan Soomaalida dabeecadaha lagu yaqaan iyo dhibaatooyinka ku dhaca waxa kamida inaanay wax wada lahaashaa ku fiicanayn oo ay kali kali u shaqeysato taasi waa mid kamida dhibaatooyinka soo gaara ganacsiga ugu waaweyn ilaa
gaar ahaan fariis bedelku u dambeeyay wuxuu ka muuqdaa caasimadda Hargeysa isbedelku waxa uu ku sameeyay inamad waxa weyn tababarka u furay sidii xirfadda waxa uu qaaday sidii uu qalabeeyay maanta waxa weeyaan maanta in ciidda waxa weeyaan oo kale kul yala boqol oo inaan ayaa u diyaaray inuu service waxa weeyaan lixda gobolada dalka inuu waxa weeyaan ka hawlgalo oo inay waxa weeyaan ashaqeeyaan kuwaas oo tababar waxa weeyaan amsiinay sidii waxa weeyaan xirfadda waxa weeyaan ay u fulin lahaayeen arintaas waxa weeyaan waa nasiib darro waxa weeyaan dadka loo shaqeynaya hadii ayna ka wareynaa dhe horta waa dhibteeda weeyey dadkan waxa weeyaan quruxdi waxa weeyaan wadanka weeyey maanta waxa weeyaan in wadanka ay joogno waxa weeyaan laba qaybood ayaa lagu ciidayaa waa rayis la iyo bacad la ayaa lagu riisayaa waxa weeyaan shaqo oo qoys ayaa ku tirsan xirfadan
daba ma tahay arintan dhibaato ay markii hore sababeen dadka iyagu xirfadlayaasha markii hore aan midaysanayn ama ba si kale hadii loo dhigo meherada sidii ay ku soo gaareen u deynay markala gudoomiyaha ururka midnimo
dadkan markii hore waxa way mahaysin magaraansa garacsigan waxa way wax hormariya sidii u dambeeyay $420,000 Mareykanka ah ayaa waxa way la galiyay taas waxa way ka booqday lixda gobol ee dalka oo dhamaan waxa way serviceka u gaarsiinay taabshiil oo aan u aqoonsanayn muwaadinka kaliya ee dhabta ay waxa way nimanka waxa way aan bilisar u qaaday inuu yahay
sadan maxamed cakulafiya oo Hargeysa
galabuna xasan ramadaan wanaagsan markan bigi salaamantiin hay'ada caalamiga ah waa hay'ada caalamiga ee muhaajiriinta marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan IOM ayaa ku soo warramaysa in laba duulimaad oo maanta ka baxay dalka Yemen ay qaadeen qiyaastii 250 qof oo Ethiopia u dhashay kuwaasi oo tagay magaalada Addis Ababa qaybna ka ah hawlgal socda kaas oo dib loogu celinayo qaxootiga Ethiopia ee ku go'doonsan dalkaas Yemen wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta IOM ta oo ku taala magaalada Geneva محمد أولاد حسن أيها سوتشيدنية
هيدا قرامة ذميذو بأقابل سن لنعا سعودال كي يمهاجرين تاي IOM أيها شاكتاي إن الرجين يسو إن الدب دلكو ذوقو عليسو مهاجرين إثيوبيانا أو غاريا كن سغال بقول سديد يليحدا مقف كواسو كنو الحالد آد اللي ذتا غرون كويا لما غالدا عادن دلك يمن لكن هاوشان دبو علينتا أو أهيد إني بلابطو سبتدي لسودا في أيها دبو دعضي sida ay sheegtay afyeelu hadashay hay'adda IOM Angela Wells Ms Wells ayaa sheegtay in dib u dhacan uu halis gelin karo qaxootiga
The operation was only cleared for 8 days so because it was delayed we are now waiting to see if we can continue it past that date
Hawshan waxaa loogu talagalay in la qabto muddo 8 maalmood hadda waxaan ka fakareynaa in aan kordhino waqtiga waxaan isku dayaynaa in aan masuuliyiinta kala shaqeyno sidii xal loogu heli lahaa kadibna loo bilaabi lahaa wareeg kale oo dib u celinta bini'aadnimo ee aan juujub ku jirin oo aan markaas ku caawineyno dadka inta aan awoodno
qorshahan oo ay ogolaadeen isbahaysiga uu Saudiga hor kacay iyo dawladda Yemen ayaa 374 muhaajir oo Ethiopia u dhashay lagu daabulaya todobaadkan dalka Ethiopia iyagoo lagu qaadayo 3 duulimaad oo ay soo diyaarisay hay'adda IOM. Wales waxay sheegtay in dumarka iyo caruurta ay ku jiraan kuwa ugu horeeya ee la celinayo maadaama ay yihiin kuwa u nugul dhibaatada ka jirta Yemen. Dhamaadkii bishii April ee sanadkan, mas'uuliyiinta dalka Yemen waxay soo qabqabteen in ka badan 2,000 oo muhaajiriin aan diiwaan gashanayn oo ku sugnaa magaalada Cadan, kuwa oo u badnaa Ethiopian. Waxayna qayb ka yihiin muhaajiriin lagu qiyaaso 150,000 oo dalkaasi ay dagaaladu disheen Yemen ku tagay safarada halista badan ee dunida, iyagoo maanka ku haya nolol wanaagsan oo ay ka helaan dalka ay Yemen dariska yihiin ee Saudiga. Walis waxay u sheegtay VOA in muhaajiriintaasi lagu haysto garoon isboorti oo ku yaala magaalada Cadan oo la yiraahdo Al Mansura Football Stadium, halkaas oo ay sheegtay in xaaladda laga dhaxo ay ku nool yihiin.
Already 8 people have died from acute watery diarrhea, and one migrant was shot by a guard, so the result of if we are not able to get everyone out
there. Gorsi urisay sideed qof ayaa u dhimatay shubanka mid kamida dadka muhaajiriinta ahna waxa xabadku ku dhuftey mid kamida ilaalada xirada. Marka hadii aan ku guuldareysano inaan dhamaan dadka halkaas ku jira aan ka saarno, waxay noqonaysaa xaalad musiibo bini'aadan ah. Waana taa sababta aan ugu boorineyno mas'uuliyiinta inay nala shaqeeyaan oo inaga caawiyaan sidaan u gargaari lahayn dad badan.
Dhinaca kale, hay'adda IOM ee qaramada midoobe u qaabilsan muhaajiriinta iyo socdaalka ayaa ku soo warrameysa in mas'uuliyiinta Yemen ay sii wadaan qabqabashada dadka muhaajiriinta ah iyagoo geynaya garoonka xaaladiisu liidato. Waxay ka degtay tirada sii kordheysa ee dadka la qabto ee la geliyo xaalad liidata.
Maxamed Cumar Xasan ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Lisa Shlein ay noo soo dirtay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay, aynu ku wada nasanno qasaa'id ama qasiido uu ku luqeynayo fanaanka Maxamed Saciid Cabdi BK.
Qasiidadaasi alla bariga ahi waxay ugu dambeysay idaacaddeenii galabnimo intaana mar kale hawada ku kulmayno. Waa Sahre Ciidle, Maxamed Cabdi Xasan iyo Bashiir Abi Karow dhinaca farsamada isku dubaridka. Soo saaristay noo qaabilsanaa dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo Ramadaan Kareem.
Hello. Allah